Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка. Підсумовуємо основні події середи 5 соковіка. І сьогодні у програмі. У Москві зустрілися Лукашенко, Назарбаєв і Путін. На білоруській межі нема тисяч утікачів з України. Україна отримає від Євросоюзу 11 мільярдів євро, заявив Жозе Мануел Барозу. Подробязні про гэта да інше у ближайшие 30 хвилин.
Штодзённая программа «Петарда».
У Мінску міліція працягвае ператрусы па справе фермера-наркадылера. У аўторак стала вядома пра знойдзеную ў сталіцы ў схованцы найбуйнейшую партыю псіхатропа. Пад мостам на развязцы праспектаў Дзяржынскага і Жукава знайшлі 13 кілаграмаў парашку, з якога, паводле папярэдніх падлікаў, можна было вырабіць не менш за 2 тонны спайсаў і прыкладна 2 мільёны марак. Іх прыблізны кошт на чорным рынку каля 600 мільярдаў рублёў. Наркадылерам з'яўляецца 37-гадовы працаўнік адной з фермерскіх гаспадарак Мінскай вобласці. Як паведамляе прэс-служба мінскай міліцыі, аператыўнікі агледзелі яго здымную кватэру, дзе знайшлі больш за 300 тысяч марак, на чорным рынку яны каштуюць больш за 30 мільярдаў рублёў, ды 100 грамаў рэагента для іх вытворчасці. Праваахоўнікі знайшлі гараж дылера, дзе знаходзілася лабараторыя для вырабу сумесяў для палення ды марак.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Снапкоў лічыць беларускую эканоміку канкурэнтаздольнай. З гэтай заявы ён выступіў у Мінску на 15-й асамблеі дзелавых колаў. У гэтай асамблеі дзельнічаюць прадстаўнікі прамыслоўцаў, прадпрымальнікаў, навуковых аналітычных цэнтраў, банкаў, міжнародных эканамічных ды фінансавых арганізацый. Вось што заявіў Мікалай Снапкоў.
Почему наша экономика конкурентоспособна сегодня? По двум основным фундаментальным признакам. Первый признак – это стабильность общества. Второй признак – это люди, то есть человеческий капитал. Это не мои тезисы. Это результат опроса инвесторов, которые присутствуют в нашей стране. Как национально, так и иностранно.
Міністр эканомікі адзначыў, што прадпрымальніцтва з'яўляецца рухачай сілай эканамічнага росту Беларусі і што ўрад аказвае падтрымку прыватнаму сектару.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 ў «Петардзе». У Москве ў рэзідэнцыі Новаагарова сустрэліся Лукашэнка, Назарбаю і Путін. 5 сакавіка прайшло пасяджэнне вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета на ўзроўні кіраўнікоў краін. Гаворка ішла пра стварэнне Еўразійскага эканамічнага савета, пра мытны саюз, а таксама пра сітуацыю ва ўкраіне. Інтэрфакс перадае слова Владзіміра Путіна. Цытую. «Украіна – ключавы эканамічны партнёр мытнага саюза. Нас аб'ядноўваюць цесныя прамысловыя і гандлёвыя сувязі. Украіна ўваходзіць у зону свабоднага гандлю СНД. Экстраардынарная сітуацыя, якая склалася ва ўкраіне, выклікае сур'ёзны непакой. Украінская эканоміка знаходзіцца ў цяжкім крызісе, магчымыя негатыўныя наступствы і для рынку мытнага саюза». Канец цытаты. Владзімір Путін адзначыў, што поруч з абаронай сваіх вытворцаў і экспарцёраў ва ўкраіне, мытны саюз абавязаны дапамагчы братняй краіне. Падчас сустрэчы было таксама абмеркавана магчымае далучэнне Арменіі да Еўразійскага саюза.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Украіна атрымае ад Еўрасаюза 11 мільярдаў еўра, заявіў Жозе Мануэл Барозу на прэс-канферэнцыі ў Брюсэлі. Грошы выдзяляюць як з бюджэту, так і з еўрапейскіх фінансавых інстытуцый. Нагадаю, учора стала вядома, што Еўрасаюз гатовы аказаць дапамогу Украіне ў выплаце даўгоў за пастаўкі расійскага газу. У аўторак таксама пачаўся працэс падрыхтоўкі для аказання фінансавай дапамогі Украіне з боку Злучаных Штатаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Украінскі амбасадар заявіў, што на беларускай мяжы няма тысяч уцікачоў. Украінскі дыпламат, амбасадар Украіны ў Беларусі Міхаіл Ежэль пацвердзіў легітымнасць новаабранай украінскай улады і рэзка выказаўся на контролі Расіі ў крымскім канфлікце. Па словах дыпламата, расійскія СМІ арганізоўваюць супраць Украіны інфармацыйныя правакацыі, а яе салдаты правакуюць украінцаў на сілавы адказ. Расія працягвае мэтанакіравана дэстабілізаваць сітуацыю ў Крыме,
в том числе провоцировать вооруженные силы Украины к силовому ответу. Продолжаются активные попытки заставить военнослужащих вооруженных сил Украины отказаться от присяги, сложить оружие и перейти на сторону вооруженных сил Российской Федерации или сепаратистов так называемого правительства Крыма.
Па словах Ежэля, новаабраны кіраўнік крымскага ўраду не мае легітымнасці, не мае права падпарадкоўваць сабе мясцовыя праваахоўныя органы і размешчаны ў Крыме часткі ўзброеных сіл Украіны, і тым больш звяртацца да кіраўніка суседняй краіны па ваенную дапамогу. Дыпламат запэўніў, што на мяжы з Расіяй і Беларусю не стаяць тысячы украінскіх уцекачоў. Па ягоных словах, за апошні час ніводзін украінец не звярнуўся ў амбасаду па дапамогу ў атрыманні прытулку ці працы ў Беларусі. Гэта была праграма «Петарда», якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі серады 5 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.